Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. S Milanem Mikuleckým, bezpečnostním analytikem, se budeme věnovat stávající situaci na Ukrajině po útocích drony, ale také napětím v Súdánu, kde probíhá i boje mezi vzbouřenci s milicí a armádou. A současně v Súdánu také působí Wagnerovci. A podíváme se i na oblast Blízkého východu, která je nyní trošku opomíjená, ale nic neztratila na důležitosti, jak vzhledem k Súdánu, tak vzhledem k konfliktu na Ukrajině.
Dobrý den. Díky.
Velkou pozornost vyvolaly útoky drony. Největší samozřejmě onen zmiňovaný útok na Kreml, ale ještě předtím se objevily podstatnější útoky z hlediska vojenského, a to byly útoky na ruské rafinérie, na zásoby paliva.
Tak možná je dobrý si říct, jak je to s těmi útoky, protože třeba v případě Moskvy já mám poměrně silné podezření, že to nebyl útok ze strany Ukrajiny, respektive možná se pletu, ale podezření hraničící s jistotou, že to byla prostě ruská operace pod falešnou vlajkou, a asi si ji potom ještě probereme spolu nějak víc podrobně. Nicméně to, o čem asi se chystáš mluvit ty, to znamená ty útoky na jednak v Rusku a zejména pak na ruském okupovaném ukrajinském území, to znamená na Krymu, tak tam asi ta ukrajinská stopa přece jenom je neoddiskutovatelná.
Jeden z těch útoků byl přístavu Sevastopol, potom dva dokonce byly na Kubáni na Tamaňském poloostrově. Jeden byl vidět přímo z Krymu, od Krymského mostu.
O kterém útoku ruská strana říkala, že vlastně nebyl nějak zásadní, požár se podařilo rychle uhasit a protiletadlová nebo protizdušná obrana fungovala perfektně. Takže to bylo jako vždycky v Rusku, to znamená, že rafinérie hořela ještě 2 dny. A pro ruskou černomorskou flotilu by to mohlo být poměrně citelná ztráta. Nikoliv v tom, že by Rusové nedokázali vytěžit jinou ropu, udělat z ní palivo, dopravit ho na Krym, to všechno dokážou, ale obnova těch skladovacích zařízení bude problém a samozřejmě bude trvat i nějaký čas, než Rusové to nově vyrobené palivo dokážou na Krym přisunout. A to by mohlo nějakým způsobem utlumit aktivity ruské černomorské flotily, což by bylo jenom dobře.
A utlumilo by to možná i aktivity pozemních sil, které jsou na Krymu, protože i ty spalují naftu, a zřetelně zásobníky, které byly u Krymského mostu, zřetelně sloužily k zásobování. Kromě toho ještě byly útoky na jednom místě, a ty útoky, které byly na jednom místě, to byly útoky na železniční tratě.
To se bavíme o tom,
v Brianské oblasti, kde opět se terči staly vlaky převážející palivo.
Ano, tam by bylo zajímavé říct, že jeden vlak kromě paliva převážel i zásoby dřeva, což je otázka potom, jestli Rusové mají nějakou techniku, kterou pohánějí dřevem.
Byl dřevoplyn.
Nemůžeme i vyloučit, anebo jestli některé z těchto útoků, vzhledem k tomu, že ty škody byly vysloveně minimální, které způsobily, a to, jak rychle ruská FSB našla to místo, kde ti údajní ukrajinští teroristé samozřejmě dlouho kouřili machorku, vařili si tam polívku a všechny ty důkazy tak rychle našli. Nejsem si úplně jistý, zda všechny ty útoky, které dneska jsou připisované Ukrajině, skutečně jsou, mají tu ukrajinskou stopu. Ty útoky na rafinérie na Krymu jednoznačně, tam to nedává smysl.
A na ty zásobníky ropy taky.
Na ty zásobníky ropy taky, tam přece jenom ta škoda je příliš velká a odpovídá to tomu, čeho chce Ukrajina dosáhnout. Nicméně některé ty útoky skutečně vyvolávají víc otazníků než důvodů k okamžitému jásotu.
Největší pozornost asi vyvolali, když se bavíme o těch útocích, které možná Rusové zinscenovali, tak největší pozornost asi vyvolal ten útok na Kreml.
Ten útok na Kreml má spoustu podivností. Já mám pocit, že to bylo taky v květnu. V roce 1987 německý pilot, tehdy tuším 19-letý Matthias Rust, přeletěl, tehdy startoval z Helsinek a proletěl vlastně zónou kontroly protivzdušné obrany Sovětského svazu, aby následně v Cessně 172 v takovém malém čtyřmístném turistickém letadle přistál na Rudém náměstí. Popisuju to takhle obšírně, protože asi ne všichni dnešní posluchači si to ještě pamatují nebo to nějak prožívali. A stojí to za připomenutí, protože dodnes existuje strašně moc různých konspiračních teorií, jak to bylo možné, že Matthias Rust proletěl tehdy tak přísně střeženou hranicí, když jenom, myslím, 3 roky předtím Sověti sestřelili letadlo jihokorejských aerolinek, kde zabili tehdy tuším 270 lidí. A tady tolik ohledů a vlastně ten člověk letěl, ten Matthias Rust letěl na takhle prioritní cíl, jako bylo Rudé náměstí. Já spíš jsem zastánce té teorie, že skutečně to byl šlendrián a neuvěřitelná schoda náhod na té sovětské straně. Ale proč se k tomu vůbec dostávám? Je to, že tehdy to mělo brutální následky pro vedení tehdejší sovětské armády. Byl odvolán ministr obrany, velitel vzdušných sil, velitel PVO, nějakých možná 250 generálů a důstojníků skončilo ve funkcích, což tehdy hodně pomohlo Michailu Gorbačovovi jako tehdejšímu prvnímu tajemníkovi komunistické strany Sovětského svazu a vládci Sovětského svazu, protože on tím odřízl vlastně to nejvíc konzervativní křídlo, které v armádě bylo. A nevěřím teda, že by to zinscenoval on nebo KGB, že spíš to byla schoda náhod.
A využitá situace.
A velice dobře využitá. A když se podíváme na ten útok na Kreml, tak pokud jsem měl možnost vidět všechny záběry, které jsou v tuhle chvíli k dispozici a mně dostupné.
A všechny jsou velmi ostré, překvapivě.
Všechny jsou ostré, tak ty škody, které ty drony jakoby měly napáchat, samozřejmě žádné škody nejsou. Není tam ani vidět činnost toho systému pro PVO, který by ty drony jakoby zničil. Navíc nedává smysl, pokud chráníte nějaký cílový objekt, jako je Kreml, abyste ty systémy protizdušné obrany umisťovali přímo do toho Kremlu. Takhle to nefunguje. Pokud máte nějaký prioritní cíl, který potřebujete chránit, tak podle sovětské doktríny, která se vlastně v ruské armádě příliš nezměnila, děláte takzvané prstence. To znamená, že nějaký okruh napřed kolem Moskvy, potom je větší okruh kolem moskevské oblasti, potom jsou další okruhy PVO a pokud budeme brát, nevíme vůbec, co to bylo za drony. Jestli to byly nějaké drony z Alibaby, prostě, na které někdo něco navěsil a odstartoval s nimi v bezprostřední blízkosti Kremlu. Celý ten útok nedává smysl, protože když nechám stranou teda, jak by byl proveden, nechám stranou, že důvod nebo způsob zničení těch dronů taky nedává smysl, tak hlavně nedává smysl ten cíl. Protože Vladimír Vladimirovič se v Kremlu nezdržuje, to je obecně známé a určitě ne v nočních hodinách. Ukrajině, i pokud by ten útok byl úspěšný a Kreml vyletěl do vzduchu, by to vůbec nic vojenského, ani politického, ani mediálního pozitivního nepřineslo. A tady jako si myslím, že pořád platí, že je dobré se ptát jakoby, staré latinské komu ku prospěchu. A tady jediný prospěch prostě při takhle spektakulární akci nad Kremlem vidím ve prospěch ruské strany. Za prvé může to vybudit obyvatelstvo k nějakému poznání, že skutečně jsme teda v té válce, že Ukrajinci, podívejte, útočí na to, co je nám jako u bolševického symbolu, těžko říkat, nejsvětější.
On je ruský ten symbol.
Je to ruský, no, ale my ho máme fakt spojený s
ano,
těma
tajemníkama. Pro ně je to ruský
ale,
symbol.
Pokud by to byli Ukrajinci, nedává to sebe menší smysl. Pokud by to byli ruští partizáni, tak by to musela být fakt banda blbců, protože dává smysl zaútočit na ať už ve Valdaji nebo Novoolgarkovo, to jsou místa, kde se Vladimír Putin skutečně pohybuje. Ale nemyslím si, že je v silách jakéhokoliv vnitřního odboje v Rusku zjistit jeho reálný pohyb. Nic z toho mi prostě nedává smysl, kromě toho, že Rusko dostalo do ruky klacek, který hned využili takový ty různí kašpárci typu bývalého prezidenta Medveděva a začali vykřikovat o tom, že je nutné tu zabít Zelenského, tu odjistit ruské jaderné rakety a pomstit se. To je asi za mě všechno k tomu.
Jsou tam některé aspekty, které to dělají ještě zvláštnější. Zvláštní je, že nejenom, že zpráva byla vydaná asi 12 hodin poté, co se to stalo, a do té doby se neobjevil nikde žádný záběr, že by se něco stalo, i když poté bylo sděleno, že nějací svědci něco slyšeli a viděli. Ale zvláštní bylo, že současně s tím, dokonce snad chvilku předtím, vydal ta zprávu, že magistrát Moskvy rozhodl, že se nebudou moci dělat žádné přelety dronů a vzlety dronů v Moskvě, pokud neslouží státním zájmům.
Hele, nechci zabíhat, říkám, do žádných konspiračních teorií. Ať už za tím útokem byl kdokoliv, a já věřím, že jednou se to možná i dozvíme, kdo za něma byl.
Nemůžeme vyloučit ani to, že to byl skutečně nějaký frajer, který se chtěl ukázat, já umím poslat dron nad Kreml a odstartoval s tím někde kousek.
To určitě ne, ale nedává smysl ani ta výbušná látka, kterou ten dron nesl. Ty drony byly dva. Zajímavé je, že každý přiletěl vlastně z jiného směru. Za mě tam nevidím žádný systém PVO, který by působil proti těm dronům a najednou ten dron vybouchne. Zůstane vlastně ohnivá koule, takže tu nálož, kterou nesl, neměla žádnou šanci prorazit ani kopuli s tou eternitovou jakoby pokrývkou a zůstala tam jenom očouzený flek. Skutečně takhle se nedělá útok na nějaký prioritní cíl a prostě Kreml je prioritní cíl, pokud by Ukrajinci vedli válku ve stejném stylu, jako ji vedou Rusové. Ale Ukrajinci samozřejmě velice dobře chápou situaci, v jaké jsou, chápou, že jsou závislí na západní pomoci a proto se snaží maximum svého úsilí napřít na tu frontu. Protože pokud by došlo na ruské straně k jakýmkoliv civilním obětem, tak se to otočí pouze proti Ukrajincům a nahraje to těm, kteří začnou ještě o to víc volat po tom míru, který de facto bude jedině legalizovat to, co Rusové ukradli dosud. Takže já ani moc nevěřím na to, že by mělo dojít k nějakému útoku na Rudé náměstí v průběhu 9. května, protože přece jenom tam těch civilistů bude příliš mnoho a myslím si, že jakýkoliv úspěch by měl spíš pro Ukrajinu negativní dopady než pozitivní.
Ale samozřejmě v souvislosti s útokem nebo pseudoútokem na Kreml, protože to žádný útok nebyl, je taky zajímavé, že okamžitě bylo zmíněno, že se uskutečnil těsně před oslavou nevítězství 9. května. A na některých místech už bylo před několika týdny avizováno, tedy jak v Krasnodarském kraji, tak v krajích na severu, severně od Ukrajiny, v Kurském, v Bělgorodském. V těchto oblastech byly přehlídky zrušeny, stejně jako později v Sevastopolu a na Krymu. Že může podobná akce vést i k zrušení dalších těchto oslav. A je to docela dobrý důvod nepouštět zbytečně lidi do ulic.
Jo, ale myslím si, že ta moskevská přehlídka proběhne. Neumím si úplně představit, co by muselo Rusy vést k tomu, aby ji zrušili, protože přehlídka na Rudém náměstí je prostě jeden ze symbolů druhé světové války. Je to i vlastně, jsou to záběry z té přehlídky, kdy vojáci rovnou odcházeli na frontu před Moskvou v roce 1941 a myslím si, že tohle je pro Rusy takový symbol, na který si šáhnout nenechají. A navíc myslím si, že velice dobře vědí, že Ukrajinci na ní útočit nebudou. Ale budeme moc všichni zvědaví, jakou techniku a jaké jednotky se nám na přehlídce představí. To si myslím, že bude stát za to.
A bude samozřejmě vždycky ta možnost si uvědomit, že po tomto incidentu je mnohem jednodušší říci, že se toho ukázalo méně.
Přesně tak.
Ještě je tady potřeba podotknout, že Ukrajinci podnikli několik útoků drony směrem do hlouby území Ruské federace. Na mapě máme několik jich vyznačených. Ryazaň, Kirejevsk. Takže i ta Moskva...
To, ale to všechno, o čem mluvíš, tak Ryazaň je prostě kolébka výsadkových vojsk sovětské armády. Ještě... Všechno to byly místa, které mají nějakou vojenskou logiku. Moskva vojenskou, centrum, absolutní centrum Moskvy žádnou vojenskou logiku nemá.
Ne, ale tady zautočili, v Saratovu zautočili, v Ryazani, kde jsou základny letectva, dálkového letectva, takže mají ty drony, ale ty drony, které byly použité, i ten dron, který spadl asi 50 kilometrů od Moskvy, jsou mnohem větší než ty, které jsme viděli na těch záběrech. Většinou používají pro ty útoky ty staré Tupolevy 141 upravené, bezpilotní průzkumné prostředky, a nebo použili nějaký vlastní dron, tuším...
S pístovým motorem, A-22. Ale už něco, co se podobá ultralehkému letadlu.
A všechny jsou tedy mnohem větší, než byly ty...
A všechny by... Hele, zase nemá smysl si Rusáky malovat jako příliš optimisticky. Systémy PVO jim pořád fungují, poměrně ty systémy jsou robustní a nemyslím si, že cokoliv většího, co by letělo z hlouby ukrajinského území, by si pustili až nad Kreml. Zase v tomhle směru bych je příliš nepodceňoval.
Bude to střežené podobně jako Bílý dům a Američané si také nad Bílý dům nenechají nic pustit.
Přesně tak.
Což si myslím, že k dané situaci je asi úplně všechno.
A tak možná by bylo fajn si říct, proč se bavíme o útocích drony. Ono se toho totiž na frontě až tolik neděje. Jako vím, že to teďka zní nefér vůči těm vojákům, kteří tam umírají, protože pro ně se tam toho děje hodně a to bych nechtěl, aby to takhle vyznělo. Na ukrajinské straně bohužel muži i ženy ukrajinské armády, kteří brání svoji zem, umírají každý den a bohužel umírají i desítky, možná v součtu stovky civilistů na ukrajinské straně. Nicméně nedochází k žádnému většímu pohybu na té frontové linii. To, co vidíme vlastně jakoby v těch mainstreamových médiích, tak to je většinou zpravodajství z Bachmutu, kde se bavíme o postupu v řádu desítek metrů. Jak na jedné straně Rusové stále tlačí, stále se jim daří postupovat, ale někdy i Ukrajinci podnikají nějaké lokální protiútoky, kdy dokážou Rusy zase vytlačit z nějaké obsazené budovy nebo průmyslového podniku. Ale nevidíme nikde na celé délce fronty nějaké masivní pohyby vojsk. Ty boje, které probíhají, jsou velice brutální, jsou náročné na lidskou sílu, jsou náročné na spotřebu munice, což nám... Prigožin neustále připomíná snad každý den, kdy brečí, jak má málo munice.
Tentokrát dokonce již oznámil, že se 10. května stáhne, protože už nemá čím bojovat.
To jsem teď zaznamenal a to jsem moc zvědavý, jestli tuším 10. května vyhrožoval, ano. A neumím si úplně představit, že by k tomu přistoupil.
Že do 9. bude bojovat, protože je potřeba oslavit ten den vítězství bojem, ale pak, že už nemá munici a že tedy se musí stáhnout.
Ale co by se stalo? Jako, to znamená, že Wagnerovci by prostě odpochodovali, nepočkali by na vystřídání, nechali by otevřenou frontu pro útok Ukrajinců a tohle by Prigožinovi prošlo? V systému, kdy vlastně jediný vládce země, kterým je Vladimír Vladimirovič Putin, prostě rozhoduje o bytí a nebytí, o vypadnutí z okna u mnohem menších prohřešků, než by bylo jakoby otevření frontové linie. Budu moc rád, pokud se budu plést a Prigožin to udělá a Ukrajinci budou moc u Bachmutu vyrazit do hloubky ruského území, ale spíš si myslím, že se nepletu a myslím si, že vytrvá na pozicích a celý je to součást nějakého mediálního divadla, který je určený směrem dovnitř do Ruska.
Ano. A samozřejmě je to ten pokračující boj mezi Prigožinem a některými dalšími na jedné straně a stávajícím vedením ruského ministerstva obrany, protože napřed si Prigožin dlouho stěžoval, že Wagnerovci jsou opomíjeni, pak naraz začal říkat, že vlastně ne, že teď už se to zlepšilo a nyní opět říká, že je to nejhorší, co se může stát, když umírají ruští lidé a nemají ani zbraň a munici, aby se mohli bránit. Tak to vypadá spíš.
Přitom předtím říkal, že Wagnerovci si všechno zajišťují sami a mají všeho dostatek. Potom zase říkal, že generál Surovikin mu rozuměl a ten byl schopný jim pomoct. Já nevím, začíná se dostávat některé jeho vyjádření, přestože jakoby ten člověk je vtipný, z toho ruského pohledu dokáže komentovat i dění uvnitř Ruska docela zajímavě, stojí za to sledovat jeho účty, ale trošku se začíná posouvat někam na úroveň Medveděva, Pěskova a podobně, kdy to člověk bere spíš jako folklor a už tam není tolik té informační hodnoty.
Ale rozhodně bude zajímavé sledovat, co se tam stane, i když předpokládám a myslím si, že ty taky, že samozřejmě tam Wagnerovci vytrvají, ale je možné, že se domůže nějakého dalšího posílení. Ona je totiž taková drobnost se objevila, že na křídlech Wagnerovců, na obou křídlech od Wagnerovců v Bachmutu působí výsadkáři, ale současně na té základně, odkud ty výsadkáři měli dorazit, tak tam současně působí další různé soukromé skupiny, které jsou napojeny na Gazprom.
Na ruskou armádu, což je bizarní, že ruská armáda si založila ještě žoldnéřskou armádu.
A nebo tedy na nějakou firmu vymáhající dluhy. A tyto jednotky, že tam jsou, tak by mě jenom zajímalo, kolik je tam skutečných výsadkářů. A nakolik ty prapory výsadkářů byly doplněny těmito hochy, kteří budou mít mnohem horší výcvik.
Prapory výsadkářů podle toho, co víme, byly doplněny zejména branci a odvedenci a rozhodně nedosahují kvalit těch výsadkářů, kteří bojovali u Hostomelu a podobně a kteří se připravovali roky na to nasazení. A je to vidět i na účinnosti těch vojáků na frontě. Já si myslím, že v tuhle chvíli se můžeme bavit o situaci na frontě, tak aby to ještě někoho zajímalo. Říci, fajn, boje stále probíhají, jsou brutální, jsou náročné, probíhají v Serebianském lese, u Vohledaru, na Záporožské frontě, dochází k nějakému pohybu, ale všechno je v takovém tom očekávání té ukrajinské protiofenzivy, ke které by teoreticky už pomalu mohlo v průběhu května, června, tak jak to tady už půl roku říkáme spolu, dojít. Na tom, jak to umožní počasí, jak vyschne půda, aby umožnila operace mimo zpevněné komunikace. Na tom, jak Ukrajinci budou mít skutečně výzbroj a výstroj pro všechny vojáky, pro těch 9 až 10 brigád, o kterých v tuhle chvíli můžeme mluvit, že je připravili pro tu nadcházející protiofenzivu. A vlastně ty boje se v tuhle chvíli omezily na z ukrajinské strany na nějaký průzkum bojem, který vidíme i na tom chersonském směru, kde vlastně u Chersonu nějaké malé jednotky naprosto jednoznačně překročily Dněpr, ale operují v území, které úplně neumožňuje nějaké rozvinutí útoku za pomoci těžké techniky.
Tam není vlastně kam ten útok rozvinout, ale je tam ta varianta, že pokud by se jim tam dařilo operovat, tak by mohli tím pádem odříznout tu kosu, která uzavírá ten záliv, odkud vyplouvají lodě z Mykolajivského přístavu a tudíž by měla Ukrajina zabezpečenou lépe cestu pro svou lodní dopravu.
S takovou výhradou, že pořád ukrajinské námořnictvo nemá sílu na to kontrolovat Černé moře a bohužel ruské námořnictvo stále ještě tu sílu má. Já si myslím, že kromě Kymburské kosy na tom jihu, na které si teď mluvila, která taky není úplně vhodná pro nějaké útoky větších mechanizovaných sil, skutečně je to jako území, kde je hodně písku, hodně říček, bažin a podobně, tak za mě mi dává logiku, že se Ukrajinci skutečně snaží vysunout dopředu, aby eliminovali ruské dělostřelecké systémy, ale třeba tanky jednotlivé, protože Rusové skutečně v tuhle chvíli se primárně projevují terorem vůči civilnímu obyvatelstvu. Předevčírem tuším došlo k tomu útoku na hypermarket
v Chersonu
útočí jednoznačně na civilní cíle. A už to není o tom, že bychom řekli, hele, byla to náhoda, netrefili se. V minulosti byly případy, kdy jsme si mohli některé útoky vykládat, že naváděcí systém těch raket skutečně z 60. let si byl schopný splést velkou elektrárnu s ohromným panelákem. Ale to není případ z Chersonu z posledních dní, kde skutečně Rusové zavraždili desítky ukrajinských civilistů, včetně dětí. A ten Cherson je ostřelovaný ať už raketovými systémy, dělostřeleckými systémy, ale i jednotlivými tanky. Máme to potvrzené. Takže za mě by dávalo smysl pohyb ukrajinských speciálních jednotek, nějakých malých sil, které budou minimálně Rusy znervozňovat v tom, aby tam nemohli až tak snadno operovat.
A samozřejmě ta zpráva o těch útocích na ropné zásobníky a zásobníky ropných produktů naznačuje, že Ukrajinci s nějakou akcí počítají, protože pokud zablokují ty dopravní cesty tím, že se tam bude muset navážet nové palivo, tím pádem tam zase nebude moc proudit potřebná munice, tudíž by to mohlo naznačovat, že se ta ofenziva skutečně blíží, protože útok na logistiku před vlastní ofenzívou má smysl.
A tak to určitě. To jsme si tady i našim posluchačům už vysvětlovali několikrát. Izolace bojiště je jakoby první krok k nějakému úspěchu té ofenzivy.
Současně se s tou ukrajinskou ofenzivou objevují i různé, takové, řekl bych, až podivné vyjádření toho typu, jako, že tato ofenzíva musí rozhodnout a že když nerozhodne, tak prostě už ta Ukrajina nebude mít tu podporu nebo když nebude dostatečně úspěšná.
To jsem rád, že si tohle otevřel, protože to jsou strašný bláboli. Já mám pocit, že tady vznikl dojem v široké veřejnosti a i u části lidí, kteří komentují v médiích, že vlastně pokaždé, když Ukrajinci zautočí, tak to skončí jako stejným úspěchem, jako byl úspěch. A tady bych zdůraznil spíš na tom charkovském směru, ano, než na tom chersonském. Na tom chersonském ano, Ukrajincům se podařilo osvobodit Cherson, ale nebylo to po nějakých bojích, bylo to poté, co Rusové pochopili, že nemají šanci Cherson udržet a ustoupili. Neznamená to, že by to Ukrajinci udělali špatně, rozhodně jim nechci ubírat zásluhy, ale ne všechny útoky, které Ukrajina v minulosti provedla, se povedly. A je nutné si uvědomit, že to je válka. Je to válka s někým, kdo je násobně silnější a větší. Teď mluvím o Rusku. A Ukrajina, přestože my se tady plácáme po ramenu, jak Ukrajinu podporujeme, tak ta naše pomoc zase až tak zásadní není. Největší díl pomoci stále poskytují Spojené státy a i tam by asi bylo možné přidat. A já bych asi chtěl spíš zdůraznit jednu věc, aby jsme na to nespoléhali a neupínali se k tomu. Aby jsme nepřestali podporovat Ukrajinu i poté, co ten útok nepovede k takhle spektakulárním úspěchům. Už jsme to tady spolu probírali několikrát, co by bylo krásné, kdyby se Ukrajincům povedlo, to znamená prorazit k tomu Azovskému moři. Možná ani to se nepovede. A cokoliv se povede Ukrajincům, bude ohromný úspěch, za který si zaslouží naše uznání a podporu jakoby nadále. Protože já bych chtěl jakoby trošku brzdit takový ten nezřízený optimismus, který se objevuje v tom mediálním prostoru, že tím, že jim Německo dalo 18 tanků Leopard, tak teď hurá, teď se povede ten útok. Takhle to nefunguje. My jsme jim skutečně nebyli schopni poskytnout dostatek té těžké techniky, který by takový útok potřeboval a není tam naplněná celá řada faktorů, které jsou nezbytné pro jakýkoliv útok. Například jeden a poměrně docela zásadní je nadvláda ve vzdušném prostoru. Ono to letectvo v tomhle konfliktu nefunguje tak, jak jsme zvyklí z těch konfliktů z doby minulé. To znamená, podle americké doktríny, prvním předpokladem pro úspěšný útok, respektive pro úspěšné vedení jakýchkoliv vojenských operací, tedy obraných, je ovládnutí vzdušného prostoru vlastním letectvem. Ani Rusko, ani Ukrajina příliš nepřelétávají přes linii doteku. Už jsme si tady xkrát vysvětlovali, proč to tak je, tak se k tomu nebudem vracet. Nicméně v případě útoku se ta situace zásadně mění, protože Ukrajina nemá síly ani lidské, ani technické postupovat po celé délce fronty. Takže pokud někde prorazí a vyrazí v nějakém tankovém klínu, v nějaké mechanizované jednotky, tak ten průlom, pokud bude úspěšný, bude třeba 5 kilometrů široký a teď po tom průlomu fronty, dejme tomu v téhle šíce, což 5 kilometrů by byl sakra úspěch, tak se poženou dopředu, aby se dostali k tomu Azovskému moři. A v tu chvíli se dostávají do té situace, jako byly ty ruské kolony, které postupovaly na Kyjev. To znamená, že je tam poměrně úzký proud vozidel a nejsou to jenom tanky, bojová vozidla, pěchoty, ale je to ta logistika, která jim veze palivo, která jim veze munici. A je to takový had, který se de facto natáhne. A pokud něco takový útok může zastavit, tak je to právě letectvo. Ale Rusové už budou útočit z území, které je de facto pod jejich kontrolou. A Ukrajina nemá síly a dlouho ještě mít nebude na to, aby tam mohlo operovat její letectvo a chránit ty vojska na zemi. A skutečně vojáci s manpady, s těmi Stingry na rameni, pokud nebudou mít dostatek včasných informací o tom, že se něco ve vzduchu blíží, z jakého směru, v jaké vzdálenosti, a s Mempedy se taky válka nedá vyhrát. Takže já mám trošku obavu a nechci zase být jako přílišnej pesimista, ale že to prostě nebude tak jednoduchý, jak si to tady spousta lidí lakuje. A to je asi důvod, proč o tom mluvím.
Ale zase já bych i vyvrátil tu představu, která se tady stále razí. Příští rok budou ve Spojených státech volby a pak už nebude zájem podporovat Ukrajinu. Už republikáni začínají dávat najevo, že budou podporovat tu Ukrajinu i oni.
Já bych dokonce řekl, že republikáni nikdy neřekli, že přestanou podporovat Ukrajinu. V každé politické straně na světě, i ve Spojených státech, tak jako v České republice, i v těch stranách, které jsou poměrně etablované, máme nějaké okrajové proudy. A samozřejmě pro média, to není nic proti tobě, ale prostě média ano. Obecně rádi vytahují ty extrémní názory. Takže pokud nějaký prostě pošuk v republikánské straně řekne...
Nebo frakce prostě řekne
a nebudem ty Ukrajince. No tak samozřejmě potom média skočí. Ale z toho pak je titulek, republikáni nebudou. Ne. Západ si, tak jako Rusko si nemůže dovolit prohrát, tak jako nyní v zájmu Číny, aby Rusko prohrálo moc, tak stejně tak Západ si nemůže dovolit, aby tahle válka poté, co už se v ní angažoval, skončila porážkou Ukrajiny. Je to hnusný, bude to krvavý, bude to drahý, ale prostě takhle to je.
A potřeba je si uvědomit, že při stávajícím rozložení sil, kde Rusko je stále mnohem silnější, je každý i malý úspěch úspěchem. Že to není jako v hokeji, když se řekne, no my jsme je porazili jenom 1-0. Pokud se někde porazí ty Rusové jenom 1-0 a prostě...
Je to ohromný úspěch.
Osvobodí se, já nevím, malá část Luhanské oblasti někde...
Ale i kdyby se jenom podařilo odtlačit Rusy o 50 kilometrů od Chersonu, tak to znamená prostě to, že spousta lidí bude žít, ano. Že spousta lidí nebude zavražděná ruskou dělostřeleckou palbou a je to ohromný úspěch. V tuhle chvíli na frontě vidím jenom další snahu Rusů posouvat se v tom žebříčku válečných zločinů a předstihnout nacistické Německo. Protože jako z té škály válečných zločinů, když nechám stranou ten úplně největší, to znamená rozpoutání útočné války, za který byli nacističtí pohlaváři souzeni v Norimberku, tak já mám pocit, že už v té paletě mají úplně všechno. Únosy dětí, útoky na civilní cíle, genocidu, já nevidím v tuhle chvíli nějak moc prostoru pro návrat Rusů do civilizované společnosti.
Ale pokud jsme u návratu do civilizované společnosti, tak samozřejmě tento pocit sice máme tady, myslím v Evropě, ale na řadě míst ve světě se stále na Rusy dívají úplně jinak a mají prostě pocit, že Rusko vzdoruje celé síle NATO i s Amerikou a pokouší se takhle.
Hele, to já bych řekl,
takhle působí latinskoamerické a některé africké země.
Ano, takhle působí ruská propaganda, ale spíš bych řekl, že těm lidem je to jedno. protože ty lidé v Africe a v Jižní Americe mají dostatek svých starostí, jak přežít, jak vydělat peníze, jak vydělat na potraviny, jak přežít války gangů v Latinské Americe, před kterými se snaží většina lidí prchnout do Spojených států. V Africe je to každodenní snaha o přežití a většinou neprožívají problémy Evropy, tak jako my neprožíváme problémy Latinské Ameriky a Afriky, protože o nich téměř nevíme. Ruská propaganda se tohleto samozřejmě snaží tlačit, ale nemyslím si, že by jim úplně všichni tleskali a drželi by jim v tomhle palce. A každopádně, i kdyby jim chtěli tleskat, tak tohle Rusům moc nepomůže. Rusům by pomohly dodávky zbraní, které jim chybí, možná i dodávky nějakého lidského materiálu, který jim de facto také chybí, přestože mají stále schopnost ještě kam šáhnout doma. A to zase ty země neudělají, protože všichni jsou na nás, na tom západě, nějakým způsobem závislí. Stačí se podívat, jak dopadl nápad v Egyptě o tom, že by do Ruska dodali nějaké rakety. Přece jenom Egypt si spočítal, že Rusko mu všechno prodává za draho, zatímco ze Spojených států dostává miliardovou pomoc v dolarech každý rok a přece jenom o ní nikdo nechce přijít.
Nyní bych se vrátil k tomu, že tak jako nás nezajímá, co se děje v Súdánu a na Blízkém východě, protože je to daleko a mnohdy na Blízkém východě mají pocit, že to, co se děje na Ukrajině, na to v případě Afriky, že je vůbec nezajímá, protože oni mají dost svých starostí, tak zrovna ten Súdán ukazuje, že je potřeba sledovat i dění v jiných oblastech. Protože to je další geostrategický bod, protože Súdán představuje jistý, dá-li se tak říct, bránu do té severovýchodní nebo východní Afriky?
Hele, Súdán je fakt zajímavý příběh. A příběh, o kterém se tady moc nemluví, o kterém moc nevíme. Já tam vidím dvě rizika, takový zásadní pro nás. Jednak ty boje v Súdánu mohou znamenat start nové vlny nelegální migrace. A není to tak, že tak jako, že se zvednou Súdánci a poběží pryč, což určitě část z nich udělá, ale je to i o tom, že se může zvednout vlna migrantů, kteří budou říkat, my prcháme kvůli Súdánu. Tak jako tady každý migrant, přestože neuměl arabsky, tak tvrdil, že je ze Sýrie, tak prostě všichni budou prchat ze Súdánu. A vzhledem k tomu, že jak my se držíme prostě výkladu některých zákonných norem o ochraně uprchlíků, které vznikly v úplně jiné době pro úplně jiné podmínky, tak my budeme prostě kohokoliv přijímat, protože on přece prchá z toho Súdánu a my přece nemůžeme kvůli našim neziskovkám prověřovat, jestli lže nebo nelže. Takže jedno velké riziko tady pro nás v Evropě vidím vznik migrační krize a druhé velké riziko vidím v tom, že Súdán má poměrně zásadní strategickou polohu na pobřeží Rudého moře a je to v místě, kde vlastně Rudé moře vstupuje do Suezského průplavu. A my, kteří jsme závislí na tom, co všechno jsme outsourcovali do Indie a do Číny a co všechno nám musí přijet z lodí právě přes ten Suezský průplav, tak se dostáváme do velkého maléru, pokud by se cokoliv v Rudém moři začalo dít. Teďka nevím, jak se jmenovala ta loď, co se zašprajcla v Suezu, ale byla tam kolik? Týden? Možná 10 dní, ale prostě jak dlouho trvalo, než se nastartovaly ty logistické řetězce, jak dlouho trvalo, než jsme se z toho zpamatovali. A nějaké boje v Rudém moři by znamenaly pro nás ekonomickou katastrofu. To jsou takové jakoby dva důvody. Pak tam je celá řada menších důvodů, protože samozřejmě to má vliv na regionální hráče, ať už sousedy Súdánu, ale i to, co jsi vlastně říkal ty, máme tam zájmy Ruska, Prigožina.
Kromě Prigožina, který tvrdí, že žádné zlato ze Súdánu nemá.
A ten účet taky nesouhlasí.
Tak současně také je tady onen věčný ruský, ještě předsovětský sen dostat se k Indickému oceánu a ta představa mít tu základnu někde v port Súdánu, jak by si oni přáli mít takový.
A to dokonce snad měli podepsaný, to ještě ano. S Umarem al-Bashírem, starým zločincem, měli ano. Rusové podepsanou smlouvu, jak tam něco postaví, ale pak měli trošku jiné starosti, takže se k tomu nedostali.
Ale stále ten sen stále trvá, takže ty zájmy Ruska tam jsou jasné. O zájmech Číny nemá cenu mluvit, protože Čína odtamtud kupuje ropu a hlavně kupuje ropu z Jižního Súdánu, který se po předchozích konfliktech v Súdánu odtrhl a která putuje přes Súdán.
Súdán, ano, protože zase tam není Jižní Súdán, který se odtrhl, nemá přístup k moři, nemá přístup ani do rafinérií, protože jsou v tom severním Súdánu. Je to velký guláš a možná pro posluchače by bylo zajímavé si jako říct, co vlastně Súdán je nějak v rychlosti. Súdán vlastně tak, jak ho známe dneska, tak to byla ještě do toho, než se odtrhl právě ten Jižní Súdán, tak to byla největší země v Africe vůbec. Dneska je tuším až třetí největší, ale pořád je to sakra velká země, že je tam nějakých 45 milionů lidí. Je to země, která kromě toho, teda, že je strategicky položená, tak předtím, než ten Súdán vznikl na mapě, tak vlastně neexistoval. Je to strašně moc lidí, etnik, náboženství v jednom prostoru a to nikdy nedělá dobrotu.
Navíc uměle daných dohromady.
Přesně tak. Tam se můžeme bavit ještě o nubících vlastně v těch prvopočátcích. Ale oni vlastně ani Britové, kteří Súdán spravovali, ono to nebyla úplně kolonie v tom slova smyslu, tak jak byly ostatní kolonie, ale byla to správa Súdánu, tak ho Britové moc nechtěli. A de facto do Súdánu Britové někdy kolem toho roku 1882 přišli kvůli svým zájmům v Egyptě a také kvůli tomu, aby předběhli Francouze a Belgičany, kteří dávali najevo, že by měli zájem trošku z těch svých kolonií se tam vysunout. A Súdán byl vlastně spravován společně Velkou Británií a Egyptem. Ono taky, když docházelo vlastně k tomu rozpadu koloniálního systému, tak v těch 50. letech v Egyptě se diskutovalo, jestli ten Súdán vzít sebou, jakoby součást Egypta, a nakonec si řekli, že tam vlastně nic není a že by to byla ještě velká zátěž, takže Súdán nechali Súdánem a Súdán vlastně v té polovině, druhé polovině 50. let získal nezávislost, kterou hned využil k tomu, aby se tam rozpoutala občanská válka, která trvala od roku 56 až do roku 72, pak si dali přestávku a od roku 83 do roku 2005 rozjeli další kolo občanské války.
A ještě mezi tím, aby jsme nezapomněli, tak mezi tím arabské milice začaly takzvaně pacifikovat černošské obyvatelstvo v Darfuru, přičemž arabské milice byly muslimské, zatímco to černošské obyvatelstvo bylo částečně animistické, částečně křesťanské. Takže se tam smísila jak ta etnická záležitost mezi Araby a tedy arabskými nebo berberskými kmeny a černošskými kmeny a samozřejmě ta náboženská. Takže tam skutečně ten Súdán představoval vždycky takový sud prachu.
Čekal, kdo půjde okolo a zapálí ho.
A dlouho to zůstávalo jaksi stranou jenom z toho důvodu, že se netušilo nebo nebylo odhalené dostatečně, jaké je tam bohatství. Protože ve chvíli samozřejmě, kdy ony vzbouřené milice RSF, rychlé síly podpory, které vznikly mimochodem z těch milicí Džandžavid, které brutálně potlačovaly černošské obyvatelstvo v Darfuru.
A řešil to tady někdo tehdy v Evropě? Víš, jako když se
Darfur se řešil.
Darfur se trošku řešil, ale to, co mu předcházelo, to ne. Trvalo řadu let, ty masakry.
Ne.
To jenom zase jako navazuju na to, jak my dneska říkáme, jako proč ty lidi v Africe a v Jižní Americe tak jasně nepodpoří tu Ukrajinu. Jak my jsme podpořili prostě lidi, kteří byli v Africe masakrováni. Jako biznis tam fungoval, nikdo se do toho nechtěl moc rýpat a dá se říct, že ani dneska se do toho nikdo nebude moc rýpat. Protože tam v regionu není moc kdo. Naproti...
Egypt se do toho rýpe. Mírně,
ale velmi mírně, protože Egypt jako má svých starostí uvnitř Egypta dost. Egypt, vlastně spousta jeho vojáků, kteří tam působili na území Súdánu, tak někteří z nich byli i zajatí. V počátcích těch bojů Egypt se potom snažil získat zpět a všichni ostatní také přistoupili k evakuacím. To nebyly pouze Spojené státy, Velká Británie, Německo, ty evropské země a země západu, ale Saúdská Arábie evakuovala velké množství lidí místo toho, aby se zapojila do bojů, protože prostě je to něco, kde nelze vyhrát? Byla by to válka, jako byla válka v Afghánistánu, nebo tady možná ještě lepší přirovnání, jako byla válka v Somálsku. Prostě já bych klanová volil, válka, ve které bojuje každý s každým.
Já bych volil ještě jiný příklad, a to je asi to největší riziko, které vůbec existuje. To byla takzvaná velká východoafrická válka, která vlastně začala ve Rwandě a odtamtud se přenesla přes dnešní Demokratickou republiku Kongo dál a zúčastnilo se jí asi 20 zemí a zcela pustošila oblast jeho východu Afriky, což by bylo to úplně největší riziko. Ale vidím tady ještě jednu věc. Je to také velký test pro Čínu a samozřejmě pro Saúdskou Arábii v jejich ambicích býti významnějšími politickými mocnostmi, protože Čína se teď ráda chlubí tím, jak vlastně napomohla dojednat lepší vztahy mezi Teheránem a Riádem, tak tady má nyní Čína možnost skutečně.
Jenže tady to Čína neudělá. Protože Čína se musela angažovat vojensky. A to Čína nedělá ráda.
Ale Čína na druhou stranu se úplně neangažovat nemůže, protože tam má 130 podniků.
To jo.
Který nechce odepsat.
Možná si můžeme říct ještě, jako co je dneska teda v Súdánu zajímavý, tak kromě té polohy, která může lecos ovlivnit, ať už v tom Rudém moři, ale i třeba vůči Libii. Mimochodem to, proč Súdán šel trošku do háje, je způsobené jeden z následků války v Libii, svržení Muammara Kaddáfího, protože odtamtud se dostala spousta zbraní do Súdánu, které tam do té doby tolik nebyly. Když už jsme mluvili o těch Wagnerovcích, tak proč víme o tom, že se Wagnerovci nějakým způsobem angažovali teďka v tom výbuchu násilí v Súdánu, je to, že právě na jejich základnách v Libii, kde také působí, předtím docházelo k pohybu transportních letadel a následně nákladních kolon, které pokračovaly do Súdánu, takže můžeme předpokládat, že tam došlo k nějakým dodávkám zbraní ještě než to vybuchlo. Jevgenij Prigožin má zájmy ve Středoafrické republice, která sousedí se Súdánem. Tam všude kutají pro něj místní obyvatele určitě s velkým nadšením zlato, celou řadu dalších nerostů. Nějakým způsobem je navázaný i na ten obchod s ropou z toho jižního Súdánu, ale která vytěžená jakoby sama o sobě žádnou hodnotu nemá. Tu získává až těch rafinériích v tom Súdánu a poté, co se naloží na lodě, aby za ní někdo byl ochotný zaplatit. Tuhle chvíli se dá říct, že je to souboj dvou takových afrických gentlemanů, tak jak je známe z těch filmech, z filmů o záporácích. Na jedné straně je to tedy Abdel Fattah Burhan, což je velitel armády, a na druhé straně Muhammad Hamdan Dagalo, což je šéf těch, jak si říkal, milicí. Rapid Support Forces, což byli hoši, kteří napřed byli kámoši, společně schodili Umara al-Bashira, zavřeli ho do vězení, velice fešáckého vězení. Když už se teda bavíme o Umaru al-Bashirovi, tak je také stíhaný přece jenom tím mezinárodním soudem v Hágu, od kterého spousta lidí má nereálná očekávání o tom, jak bude jednoho dne soudit Putina. Tak Umar al-Bashir, přestože byl stíhaný stejným tribunálem, tak vesele cestoval jako křížem krážem po světě, včetně zemí, které jsou signatářem toho mezinárodního tribunálu, tuším Jihoafrická republika, ano. Kde byl na návštěvě a v klidu odcestoval. A tihleti dva gentlemani, dokud se spolu nedomluví, tak prostě ten konflikt tam bude trvat. I kdyby jeden nechal druhýho zabít, tak tam vyskočí nějaký jeho současný pobočník, který bude držet ten prapor. A to už zabíháme asi hodně daleko, ale otázka si říct, jestli Súdán v té podobě, v jaké ho známe dnes, prostě má naději někdy na mír.
Ale je tady samozřejmě ta otázka, jestli ta Saúdská Arábie má nějakou možnost ovlivnit tyto dva moci chtivé generály?
Nemyslím si úplně, že je to v silách teďka Saúdské Arábie. Saúdská Arábie je schopná působit finančně anebo vojensky. Myslím si, že vojensky je natolik stále ještě angažovaná ochranou svojí jižní hranice před útoky z Jemenu, že si nemůže dovolit jít do války, kde de facto nikdo nemůže dosáhnout úspěchu. Občanská válka je válka, která je hnusná a která se nedá vyhrát silou zvnějšku. Dá se nějakým způsobem utlumit, že třeba se bude dodržovat jasná blokáda, aby už tam netekly zbraně a munice, ale samozřejmě v takové blokádě blokujete i zásoby dodávek potravin, takže to vždycky odnese to civilní obyvatelstvo, takže to asi dopadne jako každá hnusná občanská válka. A dodávám v Africe. Třeba občanská válka v Jugoslávii byla přece jenom trošku jiná, přestože byla stejně hnusná, tak byla umožnila tím, že to bylo v Evropě, nějaký zásah těch vnějších sil, které když tam přišly, tak ty strany, ať už to byly Srbové versus Chorvati, Bosňáci versus Srbové a Chorvati, každý proti každému, tak nějak respektovali ty příchozí vojáky ve větší nebo menší míře. A jak se unavili, tak pak byli rádi, že tam je ta síla, která je dokáže od sebe odsunout. V Africe ty konflikty vypadají jinak. Většinou, když tam přijde vnější síla, která se snaží chránit to civilní obyvatelstvo, tak to skončí tím, že ti, kteří se do té doby řezali mezi sebou, se spojí a se začnou bojovat proti těm Američanům nebo Evropanům. A stejně tak si myslím, že by se zachovali vůči vojákům ze Saudské Arábie.
A stejně tak by se zachovali, i kdyby tam zasahovali etiopské síly, které momentálně na to ani nemají čas a možnosti, protože Etiopie má také
Etiopie
vlastní vnitřní občanskou válku. Ale je tu samozřejmě ještě to další riziko, protože pro ty státy zálivu, ale pro celý Blízký východ je to extrémně důležité, protože tudy přes Súdán vedly části těch pašeráckých stezek, jimiž se dopravovaly zbraně Palestincům.
Tak ono vůbec historicky, jakoby Súdán, kromě toho, že byl dějištěm jako operací Mosadu, který tam pod pláštíkem potápěckého klubu evakuoval Židy, kterým hrozila smrt a podobně a dokázali ho tamtud extrahovat a dostat do Izraele, tak Izrael byl jedna ze zemí, která podporovala zbraněmi, informacemi, které samozřejmě nechodily přímo, ale tehdy to šlo přes Ugandu a přes Etiopii, ty povstalce. Ale to se bavíme o velice dávné historii. Ale na Blízkém východě všechno souvisí se vším. Jako v tomhle jako máš pravdu, že stojí za toto probrat. No a ona i situace v Izraeli je hodná pozornosti. Izrael, mimochodem zpátky k Ukrajině, Izrael dodal v uplynulých dnech systém včasné výstrahy na Ukrajinu před útoky raketami. Jsem se to zamotal.
Před útoky raketami.
Jo. A když se k tomu vrátíme vlastně zpátky k Ukrajině, teďka zpátky z Blízkého východu, tak došlo k tomu, že Izrael v uplynulých dnech dodal systém včasné výstrahy před útoky Ruska za pomoci raket a bezpilotních prostředků, který by měl snížit ty ztráty na ukrajinské straně. A to přesto, že prostě ty vztahy mezi Izraelem a Ukrajinou nikdy nebyly tak dobré, jako byly třeba mezi Izraelem a i tím Ruskem, protože Ukrajina vlastně v OSN od svého vzniku nikdy nepodpořila Izrael při žádném hlasování a pokud se Izraelci něčeho od Ukrajiny dočkali, tak to bylo maximálně, že se něčeho zdrželi. Jinak vždycky Ukrajinci drželi tu propalestinskou linku, takže vyčítat Izraeli, že nevyskočil a s nadšením nezačal se zbavovat své možnosti se bránit před útoky Palestinců ve prospěch Ukrajiny, myslím, taky nebylo úplně fér.
A samozřejmě je tady ještě, když jsme u toho Blízkého východu, také ta situace postupné snahy uznat Bašárovu vládu, Bašára Asada v Sýrii, kdy je ta snaha...
Tu už vidíme nějaký čas. Napřed to byly ty menší země zálivu, ty sunnické země, protože samozřejmě Irán podporoval Bašára Asada od začátku té občanské války a díky té podpoře Iránu vlastně, možná víc podpoře Iránu než Ruska, Bašár zůstal u moci. A nicméně ty menší země to udělali už dřív. Teď to vidíme i ze strany toho lídra, to znamená Saudské Arábie dochází k obnovení diplomatických misí vzájemně. Bašar Asad cestuje po zemích Arabského zálivu i po tom jižním břehu, po těch sunnických. A dochází k nějakému usmíření a dochází k návratu Sýrie do Ligy arabských států a přestává být jakoby tím páriou a bude zase zpátky a zapomene se na tu válku. Jediný, kdo to odnese, tak tradičně budou Kurdové, kteří pravidelně jednou za 20 let někomu pomůžou a pak se na něj všichni vykašlou. Což mě je líto, hrozně líto, protože Kurdové, jestli si někdo zaslouží svůj stát, určitě víc než Palestinci, tak to budou Kurdové. Ale takový je stav. To, co vidíme v Izraeli v tuhle chvíli, tak už to nejsou demonstrace kvůli reformě justice. Vidíme tam nějaké zvýšené ohrožení Izraele. Ať už proto, že iránský prezident přijal vlastně vůdce jednotlivých palestinských teroristických frakcí oficiálně v Tehránu včera nebo předevčírem. A je zvláštní, že nikdo ze světa neprotestoval, nikdo to nekomentoval, jak je to možné, že prostě Irán takhle okatě a veřejně terorismus podporuje. A to, že vlastně Obama umožnil otevření přísunu peněz pro ajatolářský režim, považuji dodnes za jednu z největších a nejhrubších chyb Spojených států v jejich politice na Blízkém východě, protože to, že Irán se dostal zpátky k penězům a začal obchodovat s civilizovaným světem, tak znamenalo jediné roztočení spirály násilí na Blízkém východě. Možná stojí ještě za připomenutí, že se izraelským ozbrojeným silám za pomoci dronů podařilo eliminovat palestinské teroristy, kteří v dubnu zavraždili vlastně tu matku a její dvě dcery v autě. U téhle zprávy mi akorát pokazil radost Český rozhlas, který to podával, že Izraelci zabili Palestince. To je asi tak, jako kdyby o atentátu na Heydricha, ještě že tehdy Český rozhlas nemohl takhle vysílat, proto by to znělo, že dva Češi zabili Němce. Jo. A to by bylo asi tak na stejný úrovni. Takže Izraeli se daří, ale samozřejmě Palestinci potřebují přísun peněz, potřebují nové obrázky mrtvých Palestinců, takže provokují a ostřelují Izrael. A bojím se, že v tomhle směru prostě ten Blízký východ se nám opět připomene.
Já děkuji za návštěvu.
Díky za pozvání.